Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Я политика. Лидерът на ДПС, доктор Ахмед Доган, изгради ДПС, национално отговорна партия. Успявате ли при управлението на промяната? Отговаря Халил Летифов, заместник-председател на ДПС и на парламентарната група на ДПС в 47-то Народно събрание.
Беновска пита.
И здравейте, господин Летифов. Чуваме ли се, виждаме ли се?
Аз ви виждам и чувам чудесно, надявам се и вие.
Чудесно, малко ми е нисък звука в слушалките, ако може колеги да ми го дигнете. Господин Летифов, как се чувства ДПС в епохата на промяната? Задавам ви един по-общ въпрос, за да минем в конкретиката.
Много интересен въпрос и аз ви благодаря за него, госпожо Беновска, но мисля, че има няколко аспекта. Предвид анонса, който направихте преди малко за доктор Доган и създаденото национално отговорно ДПС, или една партия родена в зората на демокрацията, борейки се за права и за чест и достоинство, се чувствам много самотно днес. Предвид, ние направихме една кампания, няколко кампании през миналата година, в която настоявахме да се върне нормалността в българския политически живот, като под нормалност разбираме, че трябва да има предвидимост, устойчивост, устойчиви предвидими решения, които да гледат в бъдещето. Другия аспект, който вие визирате, госпожо Беновска, всъщност струва ми се, че след това управление думата промяна ще бъде забранена. И това ще бъде наследството на това управление.
А защо смятате, че ще бъде забранен? Вие дадохте една страшна присъда в момента.
Ще ви кажа защо. Анонса от кампанията и вземането на така на държавното кормило на властта дойде с идеята и с прокламацията за промяна. Обещанието за промяна, за справедливост, за почтенност, за върховенство на закона, нещо, което уви не виждаме. Ако трябва да припомним и то в така едно кратко изречение, че всъщност самото зачеване на министър-председателя беше порочно. Демонстрацията, че ние може да нарушаваме закона, визирам управляващите, но той важи за всички останали, не е демонстрация на държавност, на управленска мощ и на дълновидност. Промяната не означава безконтролно галопиране както на цени, така и на всички кризи повсеместно, както в продоволствената сфера, така в енергетиката, но и всички останали последващи стоки и услуги.
Господин Летифов, хайде да минем в конкретиката. Точно два дена минаха, откакто председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен дойде тук и ни връчи плана за възстановяване и устойчивост, за който ние закъсняхме, последни сме в Европа и да видим дали ще получим изобщо пари до края на годината. Това е друга тема. Но преди да ви задам...
Това е съществена тема.
Огромна. Но преди да ви задам няколко много важни въпроси по тази тема, искам да видим какво каза точно Кирил Петков, който казахте, че не зачаят в грях и промяната ще изчезне. Когато преди да приеме този план. Гледаме две минути и продължаваме.
Искам да започнем тази конференция с едно голямо благодаря на Урсула фон дер Лайен за нейното присъствие днес и за предаването на плана за възстановяване и развитие, който вече е финализиран. С този план, който е с размер над 12 милиарда лева, е близо 10% от нашата икономика.
Какво обещава промяната от името на България?
Той дава наистина възможност България да се трансформира. да си гарантираме енергийната сигурност, намалявайки с тази последна промяна зависимостта от природен газ. Да използваме най-новите технологии за нашата енергийна система. Да отключим потенциала на България за геотермали. Да използваме нашите минерални води за производство на енергия. Да реформираме върховенството на закона чрез засилен контрол върху главния прокурор с назначаването на съдия, който временно може да стане и разследващ прокурор и след това да се върне обратно като съдия. Да реформираме антикорупционната комисия, която наистина да започне да работи. Да реформираме начина, по който провеждаме обществените си поръчки. Да фокусираме върху българските железници като основен начин за транспорт, като инвестираме в над 60 нови влака, 62 нови влака и нови градски железници. Да инвестираме в образованието, да инвестираме в нови центрове за наука, технология, инженерство и математика. Да модернизираме образователната инфраструктура, да реформираме предучилищното и училищното образование. Нови инвестиции в изследвания и иновации. Да инвестираме над 1 милиард и 300 милиона в икономическа трансформация. Да помогнем на нови стартиращи иновативни компании да стартират в България. Да подкрепим съществуващите да се модернизират. Този план е работещ, иновативен и наистина ще финансира промяната в България. Благодаря. Сега искам да дам думата на госпожа фон дер Лейен.
Е, господин Летифов, какво намелязва премиера?
Ами, аз разбрах, че този план ще финансира промяната в България. Сега трябва да визираме и кои точно се представляват промяната, кои са тези икономически субекти, защото има няколко въпроса преди да разгледаме по същество самия план, които дължат отговор. Ако говорим за почтенност и промяна, първият въпрос, който възниква, защо планът беше представен на обществеността преди идването, буквално преди идването на председател на Европейската комисия.
Вечерта.
Вечерта. Кога беше това обществено обсъждане? С
нямаш.
Кого? Кои съсловни организации, които очакваха включване в плана или отрасли, бяха консултирани? Мисля, че тук въпросите са ясни за обществото. По-тъмна изработка на такъв стратегически важен документ за България до сега, може би, аналог няма. И вероятно това е разбирането за промяна. Затова и питам кои са точно промяната, които ще финансират. Защото, доколкото си спомням, само един пример ще дам, но разбира се, планът трябва да бъде основно разгледан, тъй като ние дори нямахме време да се запознаем с него. И нямам представа кой всъщност е запознал с него, преди той да бъде представен на обществеността. Но възниква въпроса. Госпожа фон дер Лайен, поне от това, което видях от медиите, казва, че свързаността на мрежите от пета генерация са стратегически важна цел. За Европа, за Балканите, за България, всъщност 5G мрежите отпаднаха от този план буквално без да се разбере. Така,
не, бъркате. 5G-тата са вътре, само че ще ви попитам за какво са ли.
Не е много ясно. Те първо ще се уточнява.
Знаете, настроението у хората срещу 5G, чипират, следят.
Вижте, тази тема е дълга и трябва да се води. И този тип пропаганда, която не успява да се справят институциите в България и политиците, всъщност подобна беше ситуацията и при борбата с COVID-19. Аз отдавам всичко това на липсата на доверие в институциите, която се задълбочава, и в липса на доверие на политическия елит. И резултатът е този. Миналата седмица, по-миналата, ние чухме в нарочна декларация управляващата партия да обявява край на пандемията от COVID-19, а в същия ден бяха обявени 8% положителни проби и още 17 починали от COVID-19. А цифрата, числото на загиналите от COVID-19, всъщност мисля, надхвърля вече 36 000 в България, което е изключително стряскаща. Това е огромна трагедия и някой си звучеше лицемерно. Да обявяваме край на пандемията и успех в борбата с пандемията, когато ние оглавяваме тази черна класация и в Европа, и в света, за съжаление. Така че, разбира се, това и няколко правителства на това се справиха по подобен начин.
Но, господин Летифов, искам да ви върна към посещението на Урсула фон дер Лайен и въпроса, който възникна. Дали тя дойде тук да даде синергия на България, на правителството, на Кирил Петков, ако щете, или дойде тук при определени условия? И ще ви кажа защо питам, след като чуем какво попита вчера вашия колега, заместник-председателя на ДПС, Йордан Цонев, в пленарната зала.
По темата Македония, доколкото нашата позиция е много ясна още от преди темата да стане тема за България, за Македония и за Европейския съюз, когато ние наложихме в българското председателство темата за присъединяването на страните от Западните Балкани към Европейския съюз. Нашата позиция е не само ясна, ние сме много ангажирани с това тези страни, включително Македония, да станат членки на Европейския съюз, а нещо повече, ангажирали сме се и персонално, като докладчика на Европарламента по Македония е нашия колега Илхан Кичук и той върши сериозна работа в тази посока. Но въпросът ми е свързан с това, което се случва в последната седмица. Един от коалиционните ви партньори ви обвини в национално предателство и в желание сам да решите проблема зад гърба на българския парламент, българското общество и респективно останалите политически сили. Също така имаше и други информационни поводи. Вчерашното посещение на председателя на Еврокомисията госпожа фон дер Лайен ни напомни, че трябва да работим по темата и така нататък. Та моя въпрос е свързан с това. Доколкото нашето убеждение е ясно, че България трябва да работи по тази тема заедно с Македония и с европейските партньори, вие смятате ли, че първо, доколко това отговаря на истината, че сте решили, че този проблем може да го решите сам, и второ, смятате ли, че този проблем при сегашната ситуация в българското общество може да го реши министър-председателя сам?
В нашата коалиция имаме ясно разписано коалиционно споразумение, към което ние абсолютно стриктно се спазваме. Спазваме всичките си действия да бъдат в унисон с него. Едновременно с това, аз като министър-председател по никакъв начин нямам правото, нито ще се опитвам да направя каквито и да е договорки. Имаме рамкова позиция, имаме декларация. Всяко едно решение трябва да се случи с пълно обединение, между другото, не само на управляващата коалиция, но и на опозицията. Ние трябва като нация заедно да го решим и вие всички ние като представители на народа трябва да сме обединени около това решение. Така че няма да се вземе каквото и да е конкретно решение без санкцията на парламента и без пълната убеденост на всички вие, които ще гласувате за това нещо.
Направихте ли анализ в парламентарната група на този отговор, който получихте вчера на въпроса за истинския статус на взимането на решение за присъединяване на Македония?
Аз мисля, че във фокуса на анализ трябва да е цялостното поведение, не само този отговор.
Така.
Защото забележете, че отново ни се цитира коалиционното споразумение. Изрично си го записах. Това коалиционно споразумение, което така ни се навира в очите от сутрин до вечер, няма никакъв правен статут в българското законодателство. Това не е нито конституция, нито закон и той не е правно закрепен като форма на вземане на решение. Ние разбираме, че това е формат, който се изготвя една управленска програма, която всъщност аз поне не виждам, не знам и не знам дали съществува. И къде точно са допирните точки, след като виждаме, че и тук има разминаване в коалиционните партньори. Другия съществен въпрос е в това коалиционно споразумение и тези коалиционни съвети на какъв принцип съвещават, само на гасим пожара или е принципа на свикване, и след това, кога точно се води стенографски протокол от тези заседания, за да са публични, както беше обещано в началото при идването на промяната, че всички решения ще се вземат на светло, публично, пред очите на медията, на българските граждани, на опозицията. Ние нямаме никаква информация какво се случва на тези коалиционни съвети, как там се вземат решения, какви са темите, които се поставят и защо те определят всъщност целия икономически, социален, политически живот на нашата страна. Тук това е за анализ и това подлежи да бъде следено, най-вече според мен от медията, разбира се от опозицията, защото това става на тъмно и по най-непрозрачен начин, който може да ни бъде демонстриран.
Тоест, вие ДПС поемате като мисия, извинявайте, че ви прекъснах, вие ДПС поемате като мисия, господин Летифов, да следите много внимателно и аналитично поведението, действията и да защитавате българските интереси.
И това е от национална важност и значение. Приемете, че го правим.
Чест ви прави. Чест ви прави. Ще видим развитието на темата. Сега искам да се докосна до една друга тема, която обитае вече повече от, не кажа, три, но може би 4 седмици. Предложението на вашия колега, специалист енергетик, народният представител Рамадан Аталай, за компенсация на бизнеса чрез съответните лостове, което не вижда бял свят. Ще коментираме защо, но нека да чуем малко от едно изявление на господин Аталай в Народното събрание.
Вчера имаше заседание на енергийната комисия. Дневният ред беше внесено от Движението за права и свободи решение за допълнителния ежемесечен внос в фонд сигурност на електроенергийната система от производители на електрическа енергия с цел да съберем онези необходими средства във фонда, за да може да бъде продължен периода на подпомагане на бизнеса, общините, болниците, училищата, социалните домове, детските градини и всичко друго, което е засегнато от повишаването на цената на електроенергията. Изненадващо за нас, след като и представихме нашите мотиви, беше, че управляващото мнозинство, включително всички, заедно с БСП, ИТН и Да, България, гласуваха против. Основният им аргумент беше, че сме представили решение, а не законопроект. Ние представихме решение на 22 март с ясната идея, че до 1 април трябваше да бъде прието решението, за да може да се съберат онези средства, които до сега, забележете, остават в ръцете на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. След нашето решение, представено, първи реагираха кръга Капитал. Само че техния анализ, който представиха пред нас, си признаха, че в производителите от разликата от прогнозна прогнозируемата цена и цената на пазара, която продават, че при тях остават 60 милиона. А сега аз ще ви кажа само няколко данни, които сме направили ние. От миналата година, от 7 месец до 2 2022 година, от разликата, след като при тях остава печалбата от 9% за възвръщаемостта на проекта, плюс 20%, което е допълнително, още което ние оставаме в възобновяемите енергийни източници, или разбирайте, от кръга капитал до всички онези, които участват в това. При тях до сега правителството е оставил 366 милиона 233 хиляди лева. А същевременно правителството ни намери начин да внесе тяхно решение, техен законопроект, за да може да вземе онези средства, които акумулират и в АЕЦ-а, и в водните електрически централи на Националната електрическа компания. До тук компенсациите към бизнеса са от бюджета и от фонда за енергийна сигурност.
Така, господин Летифов, вашия анализ защо това предложение не вижда бял свят? Кой го препятства?
Ами може да допуснем бързи отговор, че това го препятства заинтересованата страна. Или разбирайте, енергийния монополист от кръга капитал. Всъщност това предложение е резонно и то цели да сподели тази тежест, която съществува след тази енергийна криза. Необходимо ли е да се компенсира бизнес, дори и като временна мярка, за да се омекоти този удар и да се даде шанс за адаптация и справяне и да се избегнат тези фалити, които вече се случват, а и ще се случват, ако това продължи по този начин върху целия български бизнес. Този отказ за нас е неразбираем, дори е отказ от дебат по същество, а да не говорим да се стигне до едно решение. Затова и ние и вчера включително нашия председател господин Карадайъ заяви, че ние ще предложим пакет от социално-икономически мерки, които да подпомогнат както обикновените граждани, така и българския бизнес за по-плавен преход през тази криза, която, за съжаление, нашите управляващи задълбочават. Ние ще направим това и енергийния пакет е една част от тези социално-икономически мерки, тъй като цените на електроенергията са в основата и на повишаването на основните цени на стоките и услугите, което чухме и от представители на земеделския бранш, на животновъдите, млекопреработвателите, производителите преди мен. Техните проблеми наистина са сериозни, но те са само една част от българския бизнес, които разбирайте, че имат сходни проблеми и са в същото незавидно положение.
Да, инженер Зоров също засегна въпроса с цените на тока, газа и така нататък. И предполагам, че вие като отговорна парламентарна група ще направите срещи с тях.
Ние сме имали няколко срещи с тях. Това число аз също съм участвал в тези разговори, включително и с господин Зоров. И сме чули и по време на кампанията, и при това регулярни срещи, сме чували техните основателни притеснения, забележки, предложения. Там, където ние намираме за резонни и възможност и в бюджета, и от страна на държавата да се реагира и на българския парламент, ние ще направим тези предложения.
Сега за финал искам да ви попитам, разпада ли се коалицията на четирите партии, които събра промяната? Въпросът ми е аргументиран най-малко с две неща. Македонския въпрос, да видим как ще се разреши, знаете позицията на БСП, тя е неотстъпчива. Сега ще ви пусна и позицията на Слави Трифонов, тя също е много остра. И вторият ми аргумент е дали Министерството на регионалното развитие и благоустройство не се превръща в разменна монета на Гроздан Караджов, вице-премиера и министър. За това, чи амбиции ще се осъществят да се сложи гуверньор на Българска народна банка? Дали на промяната, дали на има такъв народ? Но преди да ми отговорите, нека да чуем малко от позицията на Слави Трифонов за Македония.
Слави Трифонов, искам да ви кажа нещо. Ще го направя както винаги, открито, без увъртане и честно. Както знаете, преди да се създаде това правителство, четирите партии проведохме преговори и подписахме коалиционно споразумение. В него, в частта външна политика, всички се съгласихме, че България запазва досегашната си позиция по отношение на Северна Македония. Това означава, че започването на преговорите с Северна Македония за членството им в Европейския съюз ще се случи едва тогава, когато те започнат да изпълняват договора между двете държави, подписан през 2017 година. За съжаление, премиерът Кирил Петков през цялото време се опитва да заобиколи това споразумение и да отхвърли ветото на България без никакви условия. Той желае до края на юни да започнат преговори с северномакедонците, без да има никакви юридически гаранции за спазването на правата на българите в тази държава. Уточнявам, че това той правеше без да съгласува изявленията и действията си не само с дипломатите от Министерството на външните работи, но и без съгласуване с коалиционните партньори, камо ли с Народното събрание. А България е парламентарна република и българският парламент има ясна и категорично изразена позиция по тази тема. Позиция, препотвърдена от всички парламентарни групи на последния консултативен съвет за национална сигурност при президента. Ние от Има такъв народ, както и аз, като гражданин на България, смятам, че има неща, които не се търгуват. Националната чест и достоинство не са запродан. Правата на българите в Северна Македония също. Историческата памет и истина не са запродан. Така смятам аз. Надявам се, че така мислите и вие. Просто сме българи. Затова ние от Има такъв народ няма да се съгласим с безусловното и уговорено някъде на тъмно вдигане на ветото пред Северна Македония. Слави Трифонов.
Пуснах ви позицията на Слави Трифонов и от друга гледна точка, защото миналата седмица европейския комисар по съседство и разширяване Оливер Вархей благодари на ДПС за подкрепата за Северна Македония. Той имаше среща с лидерът на председателя на ДПС Мустафа Карадайъ и с съпредседателят на АЛДЕ Йохан Кючук и подчерта вашата роля. Така че коментирайте, разпада ли се коалицията по причина А. Северна Македония и по причина Б. Българска народна банка МРРБ?
Това са два наистина сериозни въпроса. Що се отнася до разпада на коалицията, всъщност там трудно може да намерим основни допирни точки, освен борбата за власт, постове, ако мога така да се изразя. По отношение на македонския въпрос, ние виждаме, че там трудно може да се намери единение в коалицията за намиране на решение. Що се отнася до договор от 2017, то е факт, от 2017 година, то е факт и нашата позиция на Движението за права и свободи е ясна. Усилията, които се полагат от страна на Движението за права и свободи и на господин Йохан Кючук, са видими не само за България и за Балканите, а и за цяла Европа, защото там е свършена огромна работа. Но тук имаме едно говорене, ако мога да цитирам премиера Петков на Алангро, което създава повече въпроси, отколкото дава решение на този въпрос. Способна ли е коалицията да го реши този въпрос? Според мен трудно. Това се отнася до гуверньора е втората важна тема, която ние виждаме неспособност на управляващата коалиция. Първо да намери живителни сили вътре в себе си. Този така важен за страната коалиционен съвет да излучи единна кандидатура, която да отговаря на изискванията за тази важна институция БНБ, за да вдъхне сигурност, доверие и спокойствие в институцията. И тази неспособност се прехвърля в български обществено, политически, икономически и банков живот, ако щете, и да се замесват всички странични сили, включително прибягване до похвати, които са така забравени от близкото минало, за да се реши този изключително важен въпрос. Това е изпит за управляваща коалиция и тя не е издържа този изпит до тук.
Един последен наистина въпрос. Лидерът, члена на изпълнителната комисия на ГЕРБ Вежди Рашидов даде миналата седмица много ласкава оценка за Ахмед Доган. Вие знаете, че много давна така го атакуваше непрекъснато. И даде предложение да се преговаря за коалиция ГЕРБ ДПС. Вашия колега, заместник председателя на ДПС Станислав Анастасов, беше тук след него веднага и с влизането каза, че това е един възможен процес. Обсъдихте ли го това? Въобще виси ли на дневен ред?
Не, не сме обсъждали това. Не виси и на дневен ред този въпрос. По-важен е въпросът как се справяме с множеството кризи, които тегнат като демократ меч върху бизнеса и обикновените граждани. Рушението на устоите на държавността, на българските институции, които не вярваме, че може да копаят по-голямо дъно. Това са все въпроси, които стоят на дневен ред и ние трябва да имаме открит диалог тази посока и с ГЕРБ, и с останалите политически партии, защита държавността, националните интереси на страната, но най-вече благоденствието на българските граждани. А що се отнася до доктор Доган, аз се радвам, че господин Рашидов дава такава оценка, но да напомня, че господин Доган е оценен не само в България за приноса си към мирния преход, борбата за демокрация, права, достоинство и чест на всички български граждани, за което е оценен включително и от нашите партньори в Америка, така че това за господин Доган. Благодаря за тази оценка. Аз смятам, че тя е повече от заслужена. Тя е дълбоко заработена, тази оценка.
Много ви благодаря за този разговор. Коментирахме много важни теми. Благодаря ви. Ще видим развитието. Желая ви приятен ден. Разговаряхме с заместник-председателя на ДПС и заместник-председателя на парламентарната група на ДПС, господин Халил Летифов. Изчезваме за малко и се връщаме отново.